L'Amérique et vous, c'est chaque vendredi sur VOA.
Tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso, no sako pebo yibu la muna sango ya mokile lelo, utu Washington DC nguba mokonze Etats-Unis Amerika na Studio 17, lina kanabiso ya sango, lila kalinene, la lokota la Lingala na VOA Lingala, lolaka la Amerika, lipese melibino na lisungili ya Lionel Gaima na Cornelius Tenor pe na Marius Munga. Na elobeli eye sango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Sango. Lelo toko lobela. Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Ponyo, Delice Sanga, pe Frank Diongo ba sangani lelo na Lubumbashi, pe ba bengi banamboka ko telema pona ko senga mapona mima simbo ko boya bo zangi bokingi pe mpasi ya bobola namboka.
Bolamu ya koro yo ezali le fait que ba leader ba sangani autour ya amour ya mboka na bango mboka e baby der na kingandi yango ye moko alobaka na bilen ngoya mboka esifu ekufa
na ngambo ya Congo Brazzaville pe mangumba ma politiki masato RDD ya Nkondo president Joachim Yumbio Mpango MRP papa basangani pe lokola pona komilengile na maponami ma 2024 elongo. Mokonzi ya ba mai mai kijangala ou ya bengamaka kijangala mangambu akangami na ba soda ba mampinga ma FRDC na ba au plateau ya Uvira ya Sud Kivu ipai ya fundama kosala mbeba ya ndenge na ndenge mbeba ikasi.
Ye mutomboki kijangala abandaki kukende na mulenge kouta na mboka kitoga na groupement ya Lemera asali bambeba ebele lokola kukanga batu na makasi koboma batu pe koboto la batu biloko na balabala ya RN5.
Nzokande motango ya batu ba kodeko ba bomi lelo mokumi na kuleka ntukumine ikolanda matatuli ya batu ya mboka misato na Ituri. Lelo na lienka na biso na bozindo tokulube la bongo makambo. O president Felix Tshisekedi alobaki lobi ete mampinga ma Angola makozo esika ya mayema. EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est. Pona komanyola yango tukoyamba bongo na na bozindo. Mukambi ya misala mia bokengi pe ubati liekulu Kongo Demokratik ya Assemblée Nationale. Bertin Mumbonzi. Yambo na sango eyenyoso tukulanda bongo na bokuse sango na Marius Mohunga.
Martin Fayulu ya SID, Augustin Matata Ponyo ya LGD, Frank Diongo ya MLP, Deli Sesanga ya Envol, Pe Moïse Katumbi ensemble pour la République, Bakutani Lelo Ngumba Lubumbashi ou Etuka ya Okatanga, Nalie Bisi Babimisi Sima, Bakutani Nabango, Batobay Batan Basakuli Ete, Balingi Kosala Mosala Mpeko Tia Makanisi, Mama Kasi Mabango Elongo, Mpoete, Maponami Masali Manangonga Isengeli, Bo Bukuli Kundi Sengi Yango, Bayi Politik Bay Batano, Basengi Pona Yango na Bayimbo Kako telemela mpe kofungola miso mpona maponami mazali kuya. Basengi mpe na mangomba maba société civile kosala manso pona koyokisa mungongo na bango. Basengi pona yango marche to botamboli bonene omokolo mazomi na misato ya sanza mitano mozali kuya na ngumba Kinshasa na tina ya kotelemela bozangi bokingi biloko komatantalo mpe lolenge mabongisi mamaponami mazali kotambola malamu te. Bakambi ba mangomba ma politique baye batano bazali pe kosenga ete bakambi baseni na baye bakou constitutionnel basika baponama engembene na buku likonzi mpona kokolisa boyokani mpe kosangisa bato banso na misala miyemi ya maponami basengi pe bobimisami na boloko ya bakangemi ba politique na liyebisa misisima na bokutani bwa bango bazali kotelemela mpe lokola bozangi sembo tribalisme bozangi bokonzi bwa solo o moteur ya ekolo mpe kozwa mikano mabe na makambo maye makoki kotinda na balkanisation to bokatami bwa ekolo Congo démocratique. Docteur Denis Mukwege, prix Nobel ya kimia, oyo amonanaki mikolo miliki kozala pembeni na Martin Fayulu, pe Moïse Katumbi, amonanite na bokutani boyi. Na Congo Brazzaville, Mangoma Masato, ma politique masangani na kati ya liboke libengami Alliance pour l'alternance démocratique en 2026, nantina ya kobongisa maponami na kosalema na mobu mwango elongo mpe kotelemela Denis Sassou Nguesso, mokonzi oyo azali na ebonga sika mpe akukisi na sangisa mibu tukuminei na ebonga na ye. Boyokani na bango, bosangisi RDD Rassemblement pour la démocratie et le développement ya mokonzi ya kala ya Congo Brazzaville, Nkondo Joachim Yombi Opango, na MR Mouvement des Républicains, na PAP Parti du Peuple. Mangomba Maye, mazali na bakilimibe kote na Assemblée nationale, kasi makanisi ete mbongwana ekosa lema na mboka. Soki mbula matali ya RDC andimi kuvanda mesa mukote na batomboki ba M23, bako longwa mpete obisika biye ba zwami. Ezalini maloba ma Laurence Kanyuka, mulobeli ya lingomba liye, ya basimba minduki, sima Felix Tshisekedi mokonzi ya RDC kusakola lobi loliki ete mbula matali ya RDC, ekotika la kuvanda soki mukete na mesa ya masolo na batomboki ba M23. Pona Bernard Bisimwa mokambi ya M23, boboyi bwa president Tshisekedi bwa kuvanda na mesa ya masolo na bango pona kuluka kusilisa matata, mpe kokabona na ba FD. Ezali bozangi botosi bwa boyokani bwa bikolo bya EAC mpe na masolo ya buluki kimia na monyele ya RDC. Rapporteur ya Assemblée provinciale ya ituka ya Mai Ndombe akufi lobi loliki na Butu na likama ya Bwato na Mai ya Mfimi pene na mboka Kempili na territoire ya Kutu. Kolanda maloba ma rapporteur adjoint David Basakana na ilobeli actualite.cd mokeli miboko juna lefutu azwaki Bwato na Butu na bato basusu baike lobi na mboka Nyoki na ngumba Inongo kasi sima na likama yemoko kakande moto azindi na mai kinosika eyebani na inote ndenge nini likama liye likwe liye. Rapporteur adjoint abakisi ete bolukiluki bobandi pona koluka koyeba nini penza likaki. Awa na États-Unis elenge mobali moko ya mibu tukumi bale na moko na kombo ya Jack Teixeira afunda mikoza la sima bobi misi mikanda miasekele ya Etats-Unis mposo moliki mpe kotia yango na ba réseaux sociaux. Elenge mobali yango azalaki mosali ya nse penza na garde nationale aérienne ya ekolo Amerika. Akolakisa malelo liboso le bazuzi na tribunal ya Etat ya Massachusetts. Mposo moliki Jack Teixeira apanzaki na ba réseaux sociaux mikanda miike ya sekele ya Pentagon miye mibimisaki na mpoasa lolenge ekolo Amerika ezali kubungisa na nkuku na ndenge ya kusunga ekolo Ukraine na bitumba na ekolo Risi mpe lolenge ekolo Amerika elukaka koyeba makambo na nkuku na bikolo bisusu biyezali na bango bondeko lokola Israel na Corée du Sud.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Koleka bato ntukumineyi ba kufi na maboko makodeko maye ba funda miko sala bitumba na mboka misatu na jugu na Ituri. Ba wei koleka ntukumineyi nde motango mwasika ba vandi pe mokambi ya territoire ya Banyali Kilo nde apesi. Kolanda matatu lima bango ba kodeko ba tumba kipe ndako na mboka lokola Matete Itendei pe misusu epayi babomaki bato baye. Muzali kolanda sangu ya mokili ya lelo uto Washington DC. Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Ponyo, Delice Sanga pe Frank Diongo ba sangana ki lelo na Lubumbashi pe ba bengi banamboka kotelema pona kosenga ma pona mi masembo pe koboya bozangi bokingi mpe mpasi ya bobola bozali na mboka ekolo Congo Demokratika. Narval Mabila azalaki na bokutani bwango ne ngumba bokonzi ya Okatanga tolanda.
Ezaba leader ya parti opposition Matata Ponyo LGD Moïse Katumbi Chapwe ya Rassemblement pour la République Delice Sanga ya Envol pe Martin Fayulu ya SID bakutani lelo na ngumba Lubumbashi na sal Arupe po na kosinye akor ya kosangisa makanisi pe mayele na bango po ete ekolo Congo Démocratique ekende liboso. Professeur Emily Tuit Mulongo Kalonda Bampeta azana mikro ya VOA Lingala po na koyanola.
Bon, bolamu ya koro yo ezali le fait que ba leader basangani autour ya amour ya mboka na bango mboka e baby der na kingandi yango ye moko alobaka na bina mikoa mboka isi ikufa yenda alobaka mboka isi kufa kuteloko ya kozoizate sauf que chaque jour mokolo nyoso tozomona kaka bazoto kaka alare bazoto kaka alare bazoto kaka alare yemta alobaka ikufa eloko koyiba izate bazoyiba kaka me wana bandeko na ba parti na bango différent na ba énergie na bango différente ba ba yokani ba fédérer makasi na bango po toza la sûr que to kolonga na ba élection po to longa la peuple na biso na mwa bumbu yo ezoko continuer ezala ki e komi sous sur lelo to tika kaka ezala donc force faisant plaisir et sengo ezali ko mona bango bandimike mutu na mutu mwandambo ya lolendo na ye atia ona na pembeni ba batala liboso batala essentiel hein ndenge ba bino moko boyoki na kalisi ba bozana ba declaration ona batala liboso bango nyo sunzela moko horizon moko elingi koloba te ke mwa nyamu nyamu ekozanga te me baza na kapasite ya kogere mwa nyamu nyamu oyo ekoki kuya.
Jacques Ndala et Ensemble pour la République a participé makanisi na ye na micro ave wa Lingala.
Na kanisi ezali ya mutu ezali ko simba kaka likanisi ya bandeko ba ikongo baso ba kani ba banzi te sengela ki na bitu matazo ko bundale lo pona ko tonga ekolo na biso po te mbunga na ezonga esengela ki ko zala ko simba na maboko ko zala bomoko pona mambi matali misala to mambi to sala elongo pona ko tali sa solete ba e bazali ko telemela bokonzi ati seke di bazabo moko pe bazana mbaju mukano ya kotambola elongo po te nyoso ba ko kana elongo esimba non non na bawo bazana biso te bazali oyebi tozana demokrasi moko na moko wazana likaniso libanzo na ye esengeli te nyonso boto zala esika moko bo iyo ezali liloba na nzambe te atako tokoloba amina me nakani na banzi te moko na moko esika azali azali na lolenge na azali komona makambu surtout baye bazali na opposition bayebi ndenge ezali okumbela masolo na bango mpo ete batonga opposition na lolenge na bango yango epeki yango elobi te ete lelo tolobi parce koyi kosangana te ezali nakanisi elembo ya liboso ya mibale ekoya ntango mosusu ya misato ezali koya bongo nakanisi baza na mayele bankumu oyo bafandeli lisolo wana bazali vraiment na makoki ya koyeba nini esimbaki te bayokanaki esika nini te sika toyokana ezali boyokani esika toyokana lolenge kani po ete totambola elongo oyo eleki nsima mabe ezalaki esika boye yo olobaki mabe yo osalaki mabe sika totika yango tosimbana totala lolenge tokobongisa sikoyo oyo toza kosala mpo na lobi ya kongo nakanisi wana nde ya motuya oyo etali lolendo ya moko na moko losika azali ngai nde nazali na mbande ya bokonzi na parti na ngai ngai nde nazali songolo na etuka na ngai yango moko na moko esengeli atia yango pembeni oyo totala biso nyonso kaka kongo esengeli elonga ekolonga lolenge kani ekolongwa na banani ekolonga esika moko na banani
Veo Lingala apesipe mikro na ye na bamoina baina mboka
politiki ya plateforme ya tout a l'heure oboye ekozala nde l'homme congolais au centre de nos préoccupations, hein, l'homme congolais vu dans ses différentes facettes, dans sa globalité, dans sa totalité.
Utambo Kalubumbashi, Narval Mabila, Ponave Walingala.
Matin de midi, Narval Mabila, Uto Lubumbashi. Mokonzi ya bamayi mayi kijangala uyu ya bengamaka kijangala mangambu a kangami na basuda ba ekolo Congo Democratique FRDC na ba o plateau ya Uvira na Sud Kivu epai ya fundama kosala mbeba ekasi ya ndenge na ndenge tolanda sango yango na Jeremy Kuima Uto Uvira.
Molobeli ya secteur opérationnel sukola desid sit kivu lieutenant Elongo Marke nde moto apesa kisango oyo na nzela na masini na biso
mampinga ya ekolo Congo Démocratique ezali koyebisa na bayimboka nyonso bokangami ya mutomboki kijangala mangambo mokonzi ya basimba manduki ya maimai kijangala baye bazwami na plaine ya Ruzizi pe na haut plateau ya Uvira mokolo ya mercredi le 12 avril 2023 na bangonga ya 16h ye mutomboki kijangala abandaki kokende na mulenge ko na mboka Kitoga na groupement ya Lemera asali bambeba ebele lokola kokanga bato na makasi koboma bato pe kobotola bato biloko na balabala ya RN5 nzela ya kolongwa Uvira pe kokende Bukavu azalaki moibi ya bibwele pe abuki makoki ya bato ebele motomboki kijangala akangemi elongo na ndambu ya bato na ye na balata sokoto ya ekolo na biso Congo na tango ya operation spéciale ya filature oyo esalemaki na se Botali Malamu ya commandant secteur opérationnel Sokola de Sud-Sud Kivu akangama ki pe na mandoki mibale ya AK-47 pe na mandoki moko na kombo ya PKM ezwamaki na balata sokoto ya ekolo Congo Democratico bokangami oyo esalemi pona kolembisa botomboki ya basimba manduki na eteni eye ya ekolo Congo Democratique pe na kotosa posa ya tata mokonzi ya ekolo oyo alingi ete kimia ekota na moyele
miso ya Congo démocratique. Mokambi ya secteur opérationnel Sokola 2, Sud-Sud Kivu, général major Ramazani Fundi, Asengi, Bokengi, na bayimboka pe kosa la boyokani na basoda inso ya ekolo pona kokukola batomboki misusu bae bazali kozangisa kimia pe kolongola botomboki ya basimba manduki na kati ya mboka na biso Congo démocratique.
Mwana mboka François Igilima uta mouvement citoyen Lucha apesi longonya na basoda ya mapinga ya FRDC.
Mai mai we babenga kijangala. Aza mai mai ya okali. Yen asala kaka ba kidnapping, bomuyibi ya taba, bomuyibi ya biloko nyoso, tamo susu azui batu wake na bangona zamba, asengi siko oyo ba baranson. Wandeza la hivi na ye. Pe oyo adenonse ye abumi na 2022. Tomona ki batu wa ba ye ko denonse kijangala. Moko nakati na bangoza haki motu ya société civile. Tango azonga ikuna, moko ndia bumaki ye. Siko oyo degre na ya kriminalite. Peza presque 8 ans oyo. En tant que seigneur de Dieu, faisait des crimes na territoire d'Ouvira. Na wa place moko biriba, oke kuna okomona, kuna na lemera, place nyoswana. Peza place na ye. Si, me oyazo buma basoda na biso, oyazo buma bago. Oyazo sala ba kidnapping. Oyazo sala ka mabe po a population. Deni biso population toko supporte. Notope si vraiment na operation oyo salame na general Rama Longunya. Te ubi si ye felicitation na felicitation FRDC.
Uta engomba Ouvira, Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika.
Matundu mingi Jeremy Kuima Uta Ouvira sika ekomitango ya linaka na biso na Bozindo. President Félix Tshisekedi alobaki lobi ete mampinga ma Angola ma kozwa esika ya mayi ma EAC lisanga ya bikulu bya Afrika ya Est pona komanyola makambo mango toko ya mbabongo na linaka na biso na Bozindo mokambi ya misala ya Bokengi pe bobateli ekolo ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique ndeko Bertin Mumbozi tulanda lisolo.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma emazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Na linaka na biso lokole ya lelo to yambi mokambi ya commission to ya misala ya defense pe sécurité ya batili ekolo pe Bokengi ya komu ya Assemblée Nationale tozai ekolo ya makambo atali monyele ya ekolo Congo Démocratique toko la mingi maye mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alobaki lobi na bokutani na bapande sango sima na koyamba mokambi ya Suisse Alain mokonzi ya Suisse lobby mbote ndeko Bertin
mbote
mbote na libusi zali ndeko Bertin toka ki lobby mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique koloba ete mampinga ma Angola ma kotiama na ekolo Congo Démocratique ni ekolo mokoya po bazwa esika ya maye ma EAC pe zalaki kaka mokolo moko sima na mobembo salaki na Luanda epa ya sololaki na mokonzi ya mboka wana Joao Lourenço elin koloba nini toyebi sikoyo pona makambo wana
eloko ifoko koyeba ezali volonté oyo mokonzi ya mboka zana ngo kelelo na ndenge ya diplomatie oyo azo sala tozo mona ndenge makambo ezo kende lelo oyo nyonso azo sala lelo eko pesa biso possibilité ya ko recouvrir kimia na kati ya mboka na biso ki ko kona e président Angola pona ko sala mwa évaluation ya proceso oyo toza na kati na bandeko ya EAC evaluation wana elakisi ke makambo ezokende ndenge tolingi kasi toza na mwa koke oyo esali ke biso mpe badepute na tofongoli misu mpo toyeba bandeko na EAC oyo bayaki kosunga biso bakotikala ti mokolo nini bakokende mokolo nini ndenge nini tokogere ba entité oyo bazo kontrole lelo nyonso wana eza mituna ya population oyo biso tozolandela po eza ba 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 eza na motu ya makasi.
Kasi sika toyebi nini ba soda tupe mampinga ma Angola ma bakoya mokolo nini bakotia mapani sika mokolo nini.
Bon, eloko kaka il faut ko retenir na eloko wana c'est que mokonzi ya mboka aza na souci moko mokusi na ye ezali kimia ezonga na mboka siko biso toko sala mwa kokuta na muke na bandeko na biso ya EAC na ba ministre ya defense ya région kala mingi te tokozala na réunion wana na mboka ya Goma po toyeba makambo nini ekolanda nsima. Donc motuna na yo ezali motuna ya malonga makasi ala na minito boeto lobelango ezate okotike na biso mwata tokutana na bandeko wana to solola to yeba ndenge nini ekokende ndenge nini bakozonga pe ndenge nini arme na biso ekozwa kontrole ya bantite nyonso tosi to rekipere na minito.
Mokonzi mboka pe alobaki likambo etali ba cantonnement pe désarmement tope kosangisa ba batomboki ba M23 pe kobotola bango minduki pe kotinda bango na Manyema. Kasi yango ekosala mandenge nini po ya lobi masolo makozala te na batomboki ba M23 bango lelo mokambi bango alobi ndenge nini bakokondima kokota na makambo wana soki ba masolo ezali te.
Non, oyebi ndeko, na kanisi tangu nazalaki na Washington, oyambaki nga pe na yebisaki yo ke eloko wana ekosale. Na kanisi mokonzi ya mboka lobi azongeli yango alobi clairement que il y aura pas de négociation avec le M23. Donc na minito toza na programme otobengi PDD-RCS. Programme wana nyonso baza na kati ya M23. Bao bakanisi ke il faut ba komba na musala ya kisoda bakokota na programu wana siko programu wana ekoyeba ndenge ya kosala pona kokotisa bao balingi kokota arme bakota babanda peza formation na niveau ya C pe bao bakolinga batika arme bakoinsere bango na société en dehors ya processus wana processus mususu ekozala te.
Kasi matata ekosila ndenge nini soki bondimi masolo na bango te tomoni ataku tu président Paul Kagame akutana ki poste eleki na mukokani na ye ya Kenya William Ruto pe Paul Kagame alobi makambo ezoki ni malamu kasi esengeli batala makambo ya Congo na bozindo poso ki batala yango na bozindo te makambo ezalaka yango kaka ezongela matata ezala matata ezala lokola boboyi masolo bokanisi ke M23 ekondima kolongwa ndenge nini.
Eloko moko il faut yeba ndeko biso tozozwa ba disposition pona kosilisa eloko oyo epui ngaita na za porte parole te kaka ndenge azoloba batala makongo malamu batala pe oya Rwanda malamu bo wa problème eza na mboka na ye soki yekosolola na bandeko na ye baoyo baza na mboka na biso lelo bao babomi bandeko na biso ebele po bango mpe baza mboka na ye na kanisi ekoza malamu makasi.
Kasi zomona lokola bato ya Congo baza penza na confiance mingi te baza na suspicion na EAC eza na ba population mais eza pe na niveau ya gouvernement eloko nini penza bozo pamela baye ba EAC bamusu balobi po bazosala bango bitumba te kasi lelo M23 ebandi olongwa eloko nini bozo reproche bango.
Bon, reproche soki foto lo bananenge ya reproche biso zali kaka ekenge biso ba représentant ya peuple oyebi ndeko journaliste ba pays voisin na biso bango nyonso basi bafongola misu bayebi ke mboka eza na ba richesse ebele pe baprofitaka pe soki mwa kokoso ezali bango pe bazwa mwa ndambu donc lelo bazali awa na ndenge ya accord oyo toza nango dans le cadre ya communauté ya ba pays ya EAC mais il faudrait tous à la ekenge po sima ya oyo bayaki kosala bazala na makanisi ya kosala eloko mususu te
kasi soki ndenge makamwezo kende tokokanisa ke na maloba ya mokonzi ya mboka ekolo Kongo demokratike lingi ete batwa ease bakende. Kasi osala mandengi nisoki ma bazana makambu bayokana makambu ma mibeko na bango ya EAC ya eloba makambu pe Kongo ekota na EAC eratifia esinya bokanisike uzala na bopete nyonso ke Kongo ekokoloba EAC ekende pe babima otope na EAC bazali liye na makambu bayokana.
Oui, mais nous sommes en tant que députés, ils allaient contrôler. Donc, Ognon, sur ma solo, là, ils sont pour passer en haut en peine fin. Pour que toi, y ait ni ni ma solo, ni, peu ma cambo, et qu'on ne n'aigne ni. Ognon, c'est pour ça, les maïcos, là, n'a intérêt à mon cannabis.
N'a intérêt à mon cannabis, si, ni bien qu'on voit, ils parce que même na pas conduit à. Yaba mampinga ou bayaki wana balobaki polele tango baye ko tuzwa bisika batiami ete bakozala wana mampinga ma EAC makozala ne sika wana aussi longtemps tulubake ti tango mampinga ma ekolo Kongo demokratike koma makasi pe uzana nguya yango moko ya kubatela bonsomi ya mboka kasi sika tobi Kongo ezana na mampinga ya kubundisa te ndenge nini ezana contradiction wana bakondi makolongwa po balobaki batikali wana
bon na ebite na na ebisa kibino ke Kongo ezana mapinga ya ko
ya kubundisa eluba makiba ba konziwana na kanzi olandaki yango balobaki yango polele ezana ba video
na ebite soki bango bazana pouvoir te ya koloba par rapport ya armée na biso oyebi lelo FRDC ne armé moko otuza nango pe biso nyonso sima ya bokonzi ya mboka tosi tozwi détermination ya kosala nyonso pona monter en puissance ya armé na biso poto permettre armé na biso ezala na capacité ya koprotéger population na ba frontière na biso donc oyo biso tozo sala toyebi bango bayebi te pe bango bakolo bate botika la na mboka moko eza ya bango te eza ya biso pe biso toyebi mpona nini bayaki soki pe tomoni ke oyo bayelaki basali yango bakozonga
likamusu ezali ete bavandi ya manyema esika mokonzi ya mboka lobi ba M23 bakotindama ntango bayoki sango ete ba M23 bakotindama kuna ata babotola yango minduki babandi deja kosala bamanifestation baboyi M23 ekende kuna ezala bokanisi kosala mandenge nini
tosi tobandi kosolola na bandeko na biso kokus ya badepute ya manyema bakutanaki na ngambo tosololi kalande tokozala na reunion na premier ministre mpo toyeba ndenge nini tokozwa badisposition pour que situation wana eperturbe bandeko na biso ya manyema
kasi motuna na mpona tozokisa alobi yango mpenza malamu te bokanisi M23 ekondimaka lokola president lobi batika minduki soki bayoki te bamoni te ke bozoyoka bango soki bapesi bino makambo bakanisi te bokanisi ke kosala mabongo mpo mikolo mibale eleki mwa bitumba ezongaki ya
lekuma ngai bayebisaka yo mpe nazongeli yango lisusu on ne peut pas défier une république le M23 ne représente rien par rapport à la république démocratique du Congo ici nous avons affaire na bandeko na biso ya Rwanda bayo bazo instrumentaliser mwa groupe wana naebi mpe ke masolo ezobetama na niveau ya likolo makasi koleka kutu ba M23 wana me toza mpe na prédisposition ya kosukisa makambo oyo na banduki donc nyonso oyo ekozala comme inquiétude na ko rassure yo ke république démocratique du congo atoklo toza pre mpona koassume
Matondo mingi ezalaki bongo mokambi ya commission à sécurité et défense ya assemblée nationale Bertin Mumbonzi wa tuyambaki na binaka na biso na bozindo mpona kolobela makambo mayemazali kosalama na monyeli ya ekolo Congo démocratique sima na mokonzi ya mboka koloba te mampinga ya ekolo Angola esengeli batiama na ekolo Congo démocratique matondo mingi ndeko Bertin
matondo mingi ndeko nagai
ezalaki mwana mboka Bertin Mumbonzi azali bongo mokambi ya misala ya bokengi mpe bobateli ekolo ya assemblée nationale koyanola na mituna na biso topesi bongo matondo mingi na bino banso bolandaki biso mpe matondo mingi na Marius Mungu asungaki biso na sango na Lionel Gaima mpe Cornelius Tenor bazalaki onzela ya masini tokutana lisusu na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala pe site internet na biso tukabalisoe yango tulinga yango pe tubenga basusu kulanda sango esusu tokutana lisusu mokolo mwayambo ya mposo mokoya tukuba kulanda manaka malolaka na Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.